müqəddəs kitabın hekayətləri.
Allah peymani Davud onan dastanı. Şaul əvvəldəki İsrail padişahısı idi. O, boyu uca və xoş sima idi. Elə o müşəxəsat olan ki, xəlx istirdi. Şaul padişahlığı əvvəlində xob işlər əncam verdi. Əmə aram aram bir kişiyə təbdil oldu ki, Allahdan peyrəvi eləmirdi. Elə onun ki, Allah bir kişi daha intiqab elədi, tabirgin padişahlı. Allah bir İsraili cəvan ki, adi Davudu intiqab elədi. Tə Şauldan sonra padişah ola ki, çopan idi. Davud bir çopan o Beyt-Ləhm əhalisindən idi. O, neçəkəş babasını çopanlıqda germişdi. Və zamanı ki, bir şir o xırs quzillərə həmlə elədi, onları eldirdi. Davud furutan o parsa o adil idi və Allahdan itaət elirdi. Davud elə belə bir nirumən sərbaz o bir təvanə sərbaza təbdil oldu. Zamanı ki, o cəvanodi bir yekə kişi ilə ki adi Cüliyat idi savaş elədi. Cüliyat bir amuzəş dide sərbaz idi və çox yekə idi. Və təqribən 3 metr boyu idi. Amma Allah Davuda kömək elədi ta Cüliyatı eldirə və İsraili necat verə. Ondan sonra Davud neçəkəş İsrail düşmənlərini şəgəst verdi. Və bu baəs oldu ta xalq onu təhsin eləyərlər. Şaun چونکه خلق داوودی استیردی اونو حسید لغ الیردی اونو چکش ده الیدی تا اونو الدره اما داوود زنی شاولدان قایم الیردی بیرگین شاول داوود آردونه گذیردی تا اونو الدره شاول اغاری چنده که داوود قایم المیشدی گددی اما اونو گرمدی داوود چوخ شاولا یوغودی و بلیردی اونو الدره اما بونون یرنه بیر تکه شاول رختندن قازدی تا اونو ثابت الیه که استمیر اونو الدره تا ازی پادشاولا خلاصه شاول بیر سواشی چند ایلدی و داوود اسرائیل پادشاه سی اولدی اما بیر خوب پادشاه دی و خلق اونی استیردلر. الله داوودا برکت وردی و اونی همه ایشلری چند موفق الدی. داوود چوخ سواشلاری چند شرکت الدی. الله اونی یاری الدی تا اسرائیل دشمنلرنی شکست وره. داوود اورشلیمی فتح الدی و اونی پایتخت اعلام الدی. او مدت چنده که داوود پادشاه دی اسرائیل قوی و ثروتلی اولدی. داوود استیردی بیر معبد قیره تا همی اسرائیل قومی بیلرلر اونون چنه آلای پرستش الیلر تا اونون چه قربانلوغ الیلر. حدود دردی زیلدی که خلق بیر یرده عبادت الیردلر که عادی عبادت خیمسیه دی و موسا اونی قیر میشد. اما الله ناتان نبیینن بیر پیغام داوود چی اولادی. بو اوی سن منم چی قیرمه جغلی اونی قیرر. اما من بیر به یک برکت سنه ورم. بیر کیم سنه خانواده من این قوم ما بیر عودی و دائمی حکمران اولور. و تنها کسی که داود نسلندن بیلیر دی بیر جاودانه و دائمی پادشاه اولا مسیح های موعود دی. مسیح موعود سنه نسلندنده. مسیح اله او دو که جهانی گناهدان نجات ورر. اونده که داود بو سزی اشدی بلا فاصله اللهی شکر و ستایش الدی. چون که الله داود اونان پیمان باقلا میشتی. که بیر از این برکتی اونون نصیب نیلر. داوود بیلمیردی که الله نه زمان بو ایشلری گره اما اوندا که بو اتفاق دیشتی اسرائیلیلر گلگ دی حدود بین ایل انتظار گلماغ مسیحی چکرلر. داوود چوخ ایلری ادالتنن حکومت الدی و الله اونی برکت وردی. اما عمری آخریه دی که بیر وحشتناک و بیگ گناه الله علیه نیلدی. بیرگین اونده که داوود همی سربازلاری سواش دیازیه گلمیش دله او کاخی داموندن باختی آشاقیه و گردی که بیر قشنگ آروات همم الید. او آروات آدی به تشبه ادی. داوود بونون یره نکه او وسوسندن ایراق لغلیه بیرسی یولادی تا او آروادی اونون یانا گترالر. او آروات اونان یادی و اوندان سورا اونی اوه یولادی. بعد از بیر کوتاه مدت به تشبه بیر پیغام داوود چیولادی اونا دیدی که حامله اولو. به تشبه اری اوریا داوود یکترین سربازی دی. داوود اوریایی چاقوردی و اونا دیدی اوگ دو آروادون یانون داول. اما اوریا قبول لمدی که استراحت اگده. او زمان که رفیق داری سواش داودولار. الم اونان چی داوود اوریایی گنم سواش یرنه یولادی. و و فرماندلره دستور وردی تا اونی خط مقدمه قویارلار تا اله. بعد از بو که اوریا الدی داوود به تشبه نن تو الدی. به تشبه داوود چی بیر جغله دوغدی. الله او ایشتن که داوود المیشتی خشمگی ندی. الم اونان چی ناتان نبی یولادی تا داوود گناسانی اونا گرسده. داوود از گناسانا اعتراف الدی. و الله اونی باقوش لادی. داوود باقیه عمری چنده سخت‌ترین شرایط ده الله اعتماد واریه دی و اوندان اطاعت الیردی. اما بو گناه مجازاتی یرنه داوود جغلسی الدی. اله بله اونون خانواده سی چنده چخ درگیریلر وارودی که اونون قدرتندن چخ آزلدی. اگرچه داوود بعضی وقتلر الله گناه الیردی اما الله همچنان او احدیستنده که اونو اونان باقلامیشتی تورمیشتی. اوندان سورا داوود و به تشبه بیر جغله صاحبی اولدولر که عادی سلیمان ادی. بو داستان مقدس کتاب اوندان توتولو. سموئل اول کتابی اون 15 تا 19 یگرمی درد و توزویز فصلری. سموئل دومی کتابی 5 7 11 تا 12 فصلری.